Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Oggend weer in die ateljee Dominee Kobus Botha van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein in Noord. Kobus, goeiemôre.
Goeiemôre Marius.
Ons tema vandag.
Man, ons praat weer oor Josef. Ek is besig met Josef se geskiedenis. Ons het gister gekyk hoe sy deur sy broers verkoop en vanmôre die episode by die Potifar.
Kom ons luister eers na die musiek van Elevation Worship met Price.
Oh,
Kom ons lees verder uit die geskiedenis van Josef uit Genesis hoofstuk 39. Ek gaan die eerste twee verse lees en dan ook vers 20 en 21. Josef is na Egypte toe gebring. Potifar, ambtenaar van die farao en hoof van die lywag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom Egipte toe gevat het. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar die Egiptenaar gebly. En dan lees ons weer in vers 20. Daar het Josef in die tronk gegooi is, terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Josef is nou 'n slaaf in Potifar se huis. Hy's nie meer die geliefde seun by die huis nie. En tog hoor 'n mens hom glad nie kla of dat hy beskuldigings rondgooi of wanhoopig raak nie. Hy verwens nie sy broers wat hom verkoop het nie. Hy moet nou alleen op God vertrou. En dit kan ons by Josef leer. In beproeving kan het steeds met die mens goed gaan, al is jy in slegte omstandighede. Ons kan vra hoekom gebeur slegte dinge, maar dan moet die mens tevrede wees as jy nie altyd 'n antwoord kry nie. Want dit is mos wat geloof is. Geloof is om op God te vertrou. Al verstaan ons nie altyd waarom slegte dinge met ons gebeur nie. En dit is die wonder van God se plan met ons. Ons lees hier, die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Maar 'n mens sou kon vra, waar was die Here toe Josef se broers besluit het om hom dood te maak, toe hy in die put gegooi is? Waar was die Here toe Josef as jong seun op die slawemark van Egipte moes staan, nie seker van sy lewe nie? Dit is juist dan wanneer 'n mens na die teenwoordigheid van die Here verlang en dit dikwels nie ervaar nie. Maar die Here is oral saam met sy kinders. Of jy in die diepste ellende is en of jy die hoogste trap van sukses beleef. Die Here was by Josef. Al het Josef nie so gedink nie. En daarom was Josef se sukses nie uit homself nie. Dit was omdat die Here by hom was. Josef is beroof van sy veelkleurige kleed, maar nie van sy karakter nie. Want 'n mens se karakter word deur jou geloof bepaal. En daar in die vreemde wy Josef al sy aandag aan sy nuwe werk. En omdat die Here hom seën, was Josef suksesvol. So goed het Josef sy werk gedoen dat die Potifar nie anders kon as om dit raak te sien nie. Die seën wat die Here oor Josef gebied het, loop oor na die Potifar se huis. Dis die belofte wat die Here al in Genesis 12 van Abraham gemaak het, toe die Here vir hom gesê het, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seën wees. 'n Persoon by wie God is, maak 'n verskil in die kringe waarin hy beweeg. Josef het nie sy geloof in God daar in Egipte weggesteek soos baie mense graag doen as hulle in die vreemde is nie. In die Potifar se huis het Josef die Egiptiese taal, hulle kultuur, hulle politieke stelsel, alles aangeleer. Dit het hom voorberei vir sy groot taak om as onderkoning van Egipte op te tree. Niks wat met Josef gebeur het was toevallig nie. Nee, God het alles so beskik. En soos Josef opgang maak in die huis van die Potifar, neem die Potifar se vrou kennis van hierdie jong man. Hy was 10 jaar lank 'n slaaf in daardie huis. Hy is 27 jaar oud wanneer hy versoek word. Hy is ver van sy familie en sy land waar hy sy geloof geleer het. Hy kon toegegee het aan hierdie versoekings deur te dink, ag, daar ver in Egipte kan hy maar doen wat die ander Egiptenare doen. Hy kon verder gesê het dat God hom verlaat het. Waarom dan nie maar toegee aan die sonde nie? Dis wat sommige mense in ons tyd ook partykeer dink. Baie mense, veral jong mense, verval in versoekings wanneer hulle ver van die huis af is. Ons dink maar aan in ons dag studente wat vir die eerste keer op universiteit in koshuise woon. Daar kom baie versoekings na mense kant toe. Maar die karakter van 'n mens se geloof kom juis na vore as jy ver van die huis af is waar niemand jou ken nie. En dis die ware toets vir 'n mens se geloof. Sal ek die Here steeds gehoorsaam al ken niemand my nie? Die ongelowige wêreld sou ook vir Josef gelag het en gesê het dat hy sy kans op 'n stukkie verbode plesier verspeel. Hulle vergeet egter dat God ons nie keer om sonde te doen nie, maar hy sal nie toelaat dat ons later daaroor goed voel nie. Maar die Here, lees ons, was by Josef. Alleen daarom kon hy die versoeking weerstaan. En as Josef uit die huis uit vlug, dan vertel die Potifar se vrou 'n ander storie. Dan sê sy dat Josef haar wou aanrand. En sy praat van hierdie Hebreeuse slaaf. Want 'n aanklag teen 'n buitelandse slaaf is op die daad met die dood gestraf. Maar sou die Potifar dit glo? Die Potifar laat nie vir Josef teregstel nie, soos die gebruik was in daardie tyd nie. Maar hy gooi vir Josef in die tronk vir die koning se gevangenis. En nou sê die verklaarders vir ons, dit sê die Potifar, het sy vrou se storie nie heeltemal geglo nie. Kyk hoe bewaar God vir Josef. Selfs in daardie moeilike omstandighede het die Here steeds oor Josef gewaak, al het Josef dit nie besef nie. Want die Here het 'n plan met Josef. Uiteindelik sal Josef dit besef. En dan lees ons die tweede keer, terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind. Josef moes baie vrae gehad het. Hy wou juis die reguit pad loop. Nou word hy in die tronk gegooi. Waarom laat die Here dit gebeur? Maar is dit nie juis wat die Here Jesus eeuwe later gesê het nie? Toe hy sy disippels uitgestuur het, hy vir hulle gesê, onthou, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense. Hulle sal julle aan geregshowe uitlewer en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidenasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie. Want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Christus het nie gekom om die lewe vir ons gemaklik te maak nie. Hy het sy lewe gegee om ons van ons sonde te verlos. En Christus waarborg nie vir ons 'n moeitevrye lewe nie, maar hy beloof om ons deur elke moeilike omstandigheid te help. Na sy kruis en opstanding, net voor sy hemelvaart, beloof hy vir sy disippels, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Soos die Here by Josef was, so is hy steeds by ons. Daarom kan ons in beproewinge geduldig wees en weet, die Here is besig om sy plan ook met my lewe tot uitvoer te bring. Ek moet maar net die reguit pad loop, ongeag die gevolge. My doel is nie om behoue deur die lewe te kom nie. My doel is om die Here te verheerlik. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons op hierdie môre verseker kan wees van U teenwoordigheid in ons lewe, dat U oor ons waak elke dag. Selfs wanneer ons teëspoed beleef, is U steeds ons Vader. Help ons ook op hierdie dag om alleen in vertroue op U te leef en in afhanklikheid van U alles te doen wat ons moet. Dit bid ons uit die genade alleen. Amen.